Kto pracuje s množstvom ľudí, musí si spomedzi nich vybrať skupinku tých najlepších a prostredníctvom nich pôsobiť na ostatných. Robil tak aj pán Ježiš. Vyberal si vhodných učeníkov a vyučoval ich. Túto metódu prevzal aj svätý Ján Bosko. O tom i o spolupracovníkoch Dona Boska nám dnes porozpráva salezián Don Jozef Luscoň. Pridáme hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Peter Reguli a pohodu pri rádiách vám praje Andrea Čelková. Na začiatku roka 1847 Don Bosco vypracoval a predložil biskupskému úradu na schválenie stanovy družiny svätého Alojza, ktorá mala pôsobiť medzi chlapcami v oratóriu. 11. apríla prišla odpoveď. Arcibiskup to vzal s radosťou na vedomie, ale žiadal menšie úpravy. Don Bosco text rýchlo upravil a na druhý deň, 12. apríla, si domov prinášal písomné schválenie. Zaznamenal to aj vo svojich spomienkach.
Ako prvú vec som spísal pravidlá. Vyložil som v nich jednoducho veci, ktoré sa v oratóriu robili, i spôsob, ako sa mali robiť. Dali sme ich vytlačiť a hoci kto si ich mohol prečítať. Tieto malé pravidlá urobili skutočne veľkú službu. Každý vedel, čo má robiť. Každému som ponechal zodpovednosť za svoj úrad. Z pravidiel každý dobre vedel, aká zodpovednosť mu bola zverená. Mnoho biskupov i farárov ma o ne požiadalo a usilovali sa zaviesť oratória do svojich diecéz a krajov. Keď sa takto položil základ jednoty ducha a činnosti, bolo treba vyvinúť iniciatívy, aby sa vzbudilo v mladíkoch priateľstvo s pánom. Preto som založil družinu svätého Alojza. Napísal som krátke pravidlá, primerané mládežníckej skupine, a ukázal som ich arcibiskupovi. Prečítal si ich a dal ich čítať aj iným, aby sa k ním vyjadrili. Napokon ich 12. apríla 1847 schválil a členom družiny poskytol osobitné odpustky. Družina svätého Alojza vyvolala u našich chlapcov veľké nadšenie. Všetci sa chceli dať do nej zapísať. Aby mladík mohol byť do nej prijatý, určil som tieto podmienky. Dobrý príklad v kostole i mimo kostola, vyhýbať sa zlým rozhovorom a pristupovať k sviatostiam. Družina veľmi povzniesla kresťanský život chlapcov.
Za Ježišom šli učeníci a pýtali sa, Pane, kde bývaš? Však odpoveď na tú otázku hľadajú i ľudia dnešných čias. I dnes chcú za Tebou, Pane, za Tebou, za Tebou, Pane, za Tebou, za Tebou, za Tebou. Za Tebou, Pane, za Tebou, za Tebou, za Tebou. už nikdy Boha, o človeka žiadného. Oni navždy spolu patria, aj sa podobáme na neho. Tak môžeme za tebou, Pane, za tebou, za tebou, Pane, za tebou, za tebou, za tebou ísť. Za tebou, Pane, za tebou, za tebou, Pane, za tebou, za tebou, za tebou ísť.
Pravidlá družiny svätého Alojza mali nasledujúcich 7 článkov.
Poprvé, svätý Alojz bol vzorom dobrého príkladu, preto všetci, čo chcú vstúpiť do jeho družiny, sa musia usilovať vyhýbať všetkému, čo by mohlo vzbudiť pohoršenie, a musia sa snažiť dávať dobrý príklad vo všetkom, najmä v presnom plnení povinností dobrého kresťana. Svätý Alojz si už od detstva tak presne plnil všetky svoje povinnosti a bol taký nábožný, že keď išiel do kostola, ľudia sa za ním hrnuli, aby videli jeho skromnosť a sústredenosť. Po druhé, každý spolubrat sa pousiluje pristupovať k spovedi a k príjmaniu každé 2 týždne a aj častejšie, najmä na väčšie sviatky. Spoveď a príjmanie sú zbrane, ktorými sa víťazí nad diablom. Svätý Alojz pristupoval k týmto sviatostiam ešte ako chlapec každý týždeň a keď vyrástol i častejšie. Kto by z nejakého dôvodu nemohol splniť túto podmienku, po porade s direktorom družiny ju môže nahradiť inou pobožnosťou. Členovia nech sa povzbudzujú pristupovať k sviatostiam a zúčastňovať sa na posvetných obradoch vo svojej kaplnke na povzbudenie spoločníkov. Po tretie, utekať pred zlými spoločníkmi ako pred morom a nerozprávať o plzlo. Svätý Alojz sa nielenže vyhýbal takýmto rečiam, ale bol taký skromný, že v jeho prítomnosti sa nik neodvážil vysloviť menej neslušné slovo. Po štvrté, prechovávať najväčšiu lásku k spoločníkom a ochotne odpúšťať každú urážku. Svätého Alojza stačilo nejako uraziť a hneď sa stal jeho priateľom. Po piate, veľké úsilie o poriadok v Božom dome, povzbudzovať iných k čnosti a dať sa zapísať do družiny. Svätý Alojz pre dobro blížneho šiel obsluhovať nakazených morom a to bolo príčinou jeho smrti. Po šieste, byť usilovný v práci a v plnení svojich povinností. Presne poslúchať rodičov a iných predstavených. Po siedme. Keď niektorý spolubrat ochorie, každý sa zaň bude modliť a podľa svojich síl mu pomáhať aj v časných veciach.
Môžeš spať.
Don Bosco chcel, aby jeho chlapci aktívne spolupracovali, ba sami sa podieľali na vlastnom ľudskom a duchovnom raste. Preto ich povzbudzoval k tomu, aby sa stávali členmi náboženských skupiniek a združení, ktoré boli aj nástrojom sebavýchovy.
K Don Boscovi mal prístup každý, nerobil nejaké bariéry alebo nevyberal si len tých dobrých každý, ale samozrejme museli byť pravidlá, že ako sa správať. A tie najzákladnejšie boli, že nehovoriť mrzko, nenadávať, nebyť grobian, nemlátiť iných. Ale bolo to, povedzme, dnešným jazykom nízkoprahové, čiže každý, ale tieto podmienky sú veľmi dôležité. No aby to všetko bolo také zvládnutelné, tak Don Bosco pochopil, že ich treba tak deliť do skupiniek. A porobil teda jednak aj sociálne, aj také charitatívne, ale aj ministrantské skupiny, aj také, kde bola úcta k najsvätejšej sviatosti, aj družina nepoškvrnenej. Dokonca z týchto družín ministrantských a družina nepoškvrnenej tam staďal išlo najviac povolaní potom do jeho rehole, ale aj inde. Takže mal to premyslené a celé to oratórium fungovalo takým jedným srdcom, kde asistencia bola nesmierne dôležitá, čiže prítomnosť jednak kňazov alebo tých starších chlapcov v začiatku, ktorí to usmerňovali, ktorí dávali tomuto nadšenie, kde sa to presne dávkovalo, kde sa žilo ako jedna rodina, jedno srdce, jedna duša, jedno nadšenie, prežívali sa osudy jednotlivých chlapcov, pomáhali si, vedeli zakročiť, keď v Turíne bola cholera, išli chlapci po chorých, nikomu sa nič nestalo, lebo Don Bosco povedal, ak sa vyspovedáte a budete v milosti posvedzujúcej, ručím vám, že nikto neochorie. Takže to žilo takým rytmom a bolo to niečo také úžasné, že Don Bosco potom v stanovách spomína, že podľa ducha prvého oratória na Valdoku, že takto sa snažte tie svoje domy budovať, takto organizovať, taký duch nech tam vládne.
Svätého Jána Boska viedli sny, ale aj realizmus. Vo veku 42 rokov, v roku 1857, bol na vrchole svojich síl a rozvoja. Rozbehol mnoho výnimočných aktivít, ale už dlho cítil, že treba hľadieť ďalej, myslieť na budúcnosť, vybudovať niečo stále a definitívne, čo by jeho dielu umožnilo zapustiť korene a ďalej rásť, čo by slúžilo mnohým mladým, ktorí sa ocitli v ťažkej situácii. Chcelo to mnoho ďalších donov Boskov. Niektorí ho pobádali vykročiť po tejto ceste. Našli sa však aj takí, ktorí ho odrádzali v týchto časoch pri vláde, ktorá ruší kongregácie. Don Bosco mal ale veľa nasledovníkov, a to nie len z radou chlapcov, ktorým sa venoval.
Mnohí ľudia, ktorí videli, že to dobre robí, tak sa pridávali k nemu. Aj kňazi, aj vyučovali tých chlapcov, aj zmluvy všelijaké mu pomáhali vytvárať s tými majstrami. Takže to také nadšenie, a Don Bosco to vedel sklbiť, pretože mal toho Božieho ducha, to nadšenie, tú iskru vedel hodiť medzi týchto mladých a bol pre nich aj takým nielenže vzorom, ale takým aj dynamickým človekom. A práve tá jeho dynamika, ten vzor, tá komunikácia, to nadšenie, tá iskra v očiach, to všetko ako keby ich hypnotizovalo. A možno aj vy máte také skúsenosti, že niekedy ste chceli byť s nejakým človekom, že vám tak dobre bolo pri ňom. A toto bolo v Don Boscovi. Thank you.
Dôležitosť diela a jeho udržanie viedli svätého Jána Boska k rozhodnutiu, že sa porozpráva s ministrom vnútra Urbanom Ratacim, antiklerikálom, veľkým podporovateľom zákonov za zrušenie mnohých náboženských rádov. A práve Urbano Rataci navrhol Donovi Boskovi, ako priviesť k životu jeho inštitúciu. Povedal mu:
Mali by ste si vybrať duchovných a laikov, ktorým dôverujete, vytvoriť spoločnosť spravovanú pomocou vhodných pravidiel, vdýchnuť im svojho ducha, zaškoliť ich vo svojom systéme.
Don Bosco sa ale obával, že vláda jeho spoločnosť zruší, tak ako sa to deje s už pôsobiacimi rehoľnými spoločnosťami, ale minister Rataci ho ubezpečil, že sa nič také nestane. Stačí, aby Don Bosco založil spoločnosť, v ktorej si každý člen zachová občianske práva, podrobí sa zákonom štátu, zaplatí dane a tak ďalej. Urbano Rataci naliehal ďalej.
Žiadna ústavná a riadna vláda nezabráni založeniu a rozvoju takej spoločnosti, ako nezabráni, ba naopak, bude podporovať obchodnú, priemyselnú, výmennú spoločnosť, spoločnosť vzájomnej pomoci a podobné. Akékoľvek združenie slobodných občanov je povolené, lebo jeho cieľ a konanie nie sú v rozpore so zákonmi a štátnymi inštitúciami.
Sme tu všetci, jak jedna rodina, každý je ochotný, každý je rád. Každý sa snaží dávať kúsok seba, každý sa teší, že ten druhý je rád. Stačí tak málo, stačí len milovať, zabúdať na seba. Úprimne a rád, a rád. Stačí tak málo, stačí len milovať, zabúdať na seba. Úprimne a rád, a rád. Sme tu všetci, jak jedna rodina, jedno srdce a jedna duša, spája nás viera, nádej, láska. Každý sa teší, že ten druhý je rád. Stačí tak málo, stačí len milovať, zabúdať na seba, úprimne a rád, a rád. Stačí tak málo, stačí len milovať, zabúdať na seba, úprimne a rád, a rád.
V roku 1847 sa v oratóriu ujala ešte jedna iniciatíva. Cez prázdniny sa na Valdoku konali prvé duchovné cvičenia. Zúčastnilo sa ich asi 20 chlapcov. Bolo to náročné, pretože Don Bosco nemal v dome miesto. Napriek tomu chcel, aby všetci účastníci boli spolu a spoločne sa aj stravovali. Podobne mal problémy s vedením duchovných cvičení. Sám sa nemohol 100% zapojiť, ale Boh mu poslal výborného pomocníka. Bol ním mladý kňaz, teológ Albert, ktorý sa ponúkol, že mu môže niečo opisovať alebo učiť deti katechizmus. Don Bosco ho hneď určil za kazateľa duchovných cvičení. Albert to robil prvýkrát v živote, ale podarilo sa mu to. Nejeden chlapec úplne zmenil svoje zmýšľanie a správanie. Mnoho spolupracovníkov a podporovateľov získal Don Bosco aj vďaka príkladu jeho mami Margity.
Takéto mamky vždy pomáhajú veľmi silno, aj okrem tej citovej podpory, ale aj oni vedia sa starať a to nikdy ani nie je docenené, čo robia tieto žienky, tak potajomky. Aj dneska je spústa takých žien, ktoré podporujú salesianské dielo, či modlitbami, či službou, či varením, či obsluhou, a rôzne tábory zabezpečujú. A najmä saleziani a salesianskí spolupracovníci, ktorí s nami spolupracujú, vidia v nej nesmierne obetavú ženu, ktorá podporovala syna, ktorá pridala ruky do tohto diela. Ale nielen to. Dokonca ona zorganizovala okolo seba skupinu takých žien. A dokonca mamka arcibiskupa tak si vážila Dona Boska, že veľmi často ho spomínala, prejavovala mu lásku, podporovala ho a tiež sa zapojila do toho diania, do tej výchovy. Takže ten biskup možno troška tak, no, žiarnil možno. Takže akokoľvek to dopadlo, už je to za nami stránka obratená, ale vidíme, že našli sa takéto žienky. A dokonca teraz Saleziani v deň smrti slúžia svätú omšu za rodičov, spolubratov, za zomrelých. Takže veľmi si uvážime. A kto by šiel do Beky, do Castelnuova, tak neďaleko kole Dom Boska, kde je také centrum úcty, kde sa narodil, kde je domček, tak napravo asi 2 km sa nachádza pekné múzeum, lebo stadiaľ pochádzala táto mamka. Margita, máme ju stále tak v pamäti.
O diele svätého Jána Boska a jeho spolupracovníkoch nám porozprával salezián Don Jozef Luscoň. Pridali sme hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. Citácie interpretoval Ondrej Rosík. O zvukovú stránku sa postaral Peter Reguli a slovom vás sprevádzala Andrea Čelková. Svätý Ján Bosko napísal aj pravidlá pre Saleziánov. O nich si povieme v ďalšom vydaní relácie Kláštory a rehoľný život.